Garbėjai Jėzui Kristui, čia kalba nekaltojo prasidėjimo mergelės Marijos vargdienių sesuo Ona Vitkauskaitė. Šiandien pakalbėsiu apie netobulas šeimas Biblijoje. Štai vieną šaltą rytą Kauno katedroje kunigas, komentuodamas vyno padauginimą Kanos vestuvėse, pasakė: žmonės kartais piktinasi, kad Biblijoje daug karų ir žudynių, bet nepastebi, kad ten dar daugiau vestuvių ir vyno. Iš tiesų, žmonija prasideda, galima sakyti, vestuvėmis Edeno sode, kai sukuriamas žmogus ir jo žmona. Tačiau vos tik jiedu susitiko, vos tik apžiūrėję nuostabius savo namus, juodu ištiko krizė. Jų šeima ištiko krizė. Ir žinome, kaip ji prasidėjo. Jie padarė nuodėmę. O nuodėmė neša netvarką, kaip atspindi štai šie viešpatie žodžiai moteriai. Skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis tave valdys. Čia pradžios knygos 3 skyrius 15 eilutė. Ir žodžiai vyrui: savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemin, nes iš jos buvai paimtas. Juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Pradžios knygos 3 skyrius 17 eilutė. Tad šeimos krizė visuomet yra teologinė problema. Tai reiškia, kad ji susijusi su Dievu ir jo reikalais. Todėl ta kiekviena krizė turi viltį, nes kažkaip Dievas tame dalyvauja ir jisai visada nori gelbėti ir padėti. Ir jis tikrai iš Biblijos šeimų istorijų matome, kad Dievas niekada nepalieka žmonių bėdoje. Nesvarbu, kaip jie besielgtų, ką bebūtų iškrėtę. Jis visuomet užantyje turi ką nors naujo. Dažniausiai mes matome, kad turi pažadą, kuris žada išeiti, išsigelbėjimą. Taip kaip Dievas elgėsi vakar, taip jis elgėsi šiandien, taip jis elgsis rytoj. Adomas su Ieva gavo pažadą, jog bus kita moteris, kuri sutrupins juos apgavusio šėtono galvą. Tas pažadas randamas pradžios knygos 3 skyriuje 15 eilutėje. Jis skamba taip: aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Taigi bus naujas Adomas ir nauja Ieva. Tai reiškia nauja žmonija. Ir šis pažadas gydo ir mus. Jis jau įvyko Nazarete ir dar tebesiskleidžia kiekvieno iš mūsų Nazaretuose, kiekvieno mūsų namuose, šeimoje. Biblijoje Dievas apsireiškia kaip istorijos viešpats, jos valdovas. Kartais iš tiesų yra sunku pastebėti Dievą, kaip jis veikia toje istorijoje, nes panašu, kad dominuoja karai ir visokie blogio apraiškos. Bet dar ir todėl sunku pastebėti Dievo veikimą, kad jis veikia per šeimą ir jo santykius. Nes tai yra toks paprastas gyvenimas, kur atrodo, kur čia Dievas. Vis dėlto labiausiai Biblijoje Dievas veikia per šeimą ir Biblija visai išmarginta ilgiausiomis genealogijomis. Tas gimė iš to, anas gimė iš ano. Ir tai tikrai turi savo prasmę. Kartais pats viešpas arba jo angelas rengia sužadėtuves, piršlybas. Pavyzdžiui, taip susitinka Izaokas ir Rebeka prie šulinio, Tobijas ir Sara, Tobito knygoje. Todėl pasakymas, kurį mes dažnai naudojame, kad jie yra skirti vienas kitam, gali būti bibliškai pagristas. Tie susitikimai nėra atsitiktiniai vyro ir žmonos. Ir pats Mesijas, tas, kuris turėjo supurtyti santvarkas, tyliai užgimsta šeimoje. Visai paprastoje, niekur niekam nekrentačioje akis. Tik reik pasakyti, kad gerokai sukrečia pačią šeimą šis įvykis, nes visada tai būna, kai Dievas įsikiša su savo užmoju, su savo planu. Tik pagalvokim, argi Juozapas galėjo ramiai miegoti, pastebėjęs, kad jo sužadėti nelaukėsi. Ir vis tik priėmė sunkų sprendimą atleisti mylimąją Mariją, prisnūdo. Turbūt tiek, kiek reikėjo viešpaties angelui jį nuraminti. Viskas gerai, Juozapai, jos vaisius iš šventosios dvasios. Veskis ją į namus. Bet kaip parsivedė, ar buvo ramybė? Panašu, kad ne. Viską pastebintys kaimiečiai nepraleido pro akis to pačio, ką matė Juozapas. Iš to, kad su neščia žmona, šventasis Juozapas leidosi į 70 km kelionę siliuku užsirašyti Betliejuje, daug pasako apie jų šeimos ramybę Nazarete po apreiškimo. Paskui dar žinome, Erodas verčia bėgti naktį su naujagimiu. Pagaliau paauglys Jėzus yra tikras paauglys, jis tikras žmogus. Taigi patiria viską, ką mes patiriame. Štai jam 12 metų ir jam reikia likti jam vienam žinomuose reikaluose, tai yra jo tėvo reikaluose, neperspėjus Juozapo su Marija. Turėjo būti tikrai baisu ieškant dingusio vaiko. Jeigu Marija pasako, kodėl vaikeli mums tai padarė, mes su sielvartu tavęs ieškojame. Per visus šiuos sunkumus ir džiaugsmus Dievas vykdė savo nuostabų žmonijos gelbėjimo planą ir tebe vykto per kiekvieną iš mūsų šeimą. Na, kita garsi Biblijos istorija yra, ir labai garsi pora yra Abraomas ir Sara. Ši pora negali susilaukti vaikų ir jau yra pasenę. Na, o Biblijoje vaikai yra tikra brangenybė. Tai Dievo palaimos apraiška. Jei moteris būdavo nevaisinga, tai tą nevaisingumą išgyvendavo kaip Dievo apleidimą. Ir visi manydavo, tai tu kažką nusidėjai, kažką netaip padarėjai, kad Dievas su tavim taip elgėsi. Galbūt sakysite, na, kiekviena moteris tokioje situacijoje nekaip jaučiasi. Greičiausiai panašiai. Taip, bet tais laikais tai buvo ir socialinė stigma. Ir žinome iš Seno testamento, kad nebuvo tokio tikėjimo amžinuoju gyvenimu. Jie žinojo, kad Dieva, visi džiaugsmai, net ir susitikimas su Dievu yra įmanomas tik čia ir dabar, šitoje žemėje. Taigi, savo vaikus, palikuonis, jie suvokdavo kaip ir savo asmens, savo gyvenimo pratesimą. Nėra kito gyvenimo tuo metu, tai nebuvo preikštam žinasis gyvenimas. Dėl vaikai buvo tokie labai labai svarbus. Aišku, ir dabar svarbus, bet tuo metu buvo daug, daug prasmės į tai. Daug vilties ir prasmės sudėta į vaikus. Taigi Abraomas skundžiasi, o Dievas pažada. Pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždės. Tokie gausus bus tavo palikuonys. Galim įsivaizduoti, kad Abraomas nemiega naktį šito sielvarto prislėgtas ir jisai žiūri į žvaigždėtą dangų ir štai išgirsta Dievo pažadą. Tačiau Dievo pažadų vilti sunku, reikia tikrai nemažo tikėjimo. Ir tiek Abraomas, tiek Sara nebeištveria. Jie pasinaudoja anuometiniu papročiu pradėti vaiką su tarnaite, su verge, kuris taptų po to jų sūnumi. Tai čia pradžios knygos 16 skyrius apie tai pasakoja. Sakoma, Sarai kreipėsi į Abramą. Štai viešpats sulaikė mane nuo gimdymo, todėl įeik pas mano tarnaitę, gal nors per ją aš turėsiu sūnų. Abramas paklausė Sarai prašymo. Taigi galime mes šiandien bodėti šiuo papročiu, tačiau šiuo laikinių analogijų, kaip žinome, irgi netrūksta. Taigi, kas toliau nutinka? Po kiek laiko pats viešpats vėl užsuka pas Abraomą tarsi trys vyrai ir pažada vaikelį kitais metais. Sara juokiasi palapiniai, girdėdama tą pažadą, juokiasi iš Dievo pažadų. Sako, po to, kai nuvytau, negi patirsiu džiaugsmą. Tačiau Dievas juokiasi paskutinis, nes, kaip žinome, jam nėra negalimų dalykų. Taigi Sara iš tiesų susilaukė sūnaus Izaoko, kurio vardas ir reiškia, ji juokiasi. Beje, ir Abraomas juokiasi, taip nerealiai atrodė šis pažadas. O gimus Izaokui Sara tarė, Dievas iškrėtė man juoką, kas tik apie tai išgirs, juoksi su manimi. Taigi Dievas atneša į šią šeimą, nevaisingą šeimą, džiaugsmą, juoką ir greičiausiai juokiasi su jais. Ir kas dabar suskaičiuos Abraomo vaikus? Jie kaip žvaigždės danguje, nes jis yra visų tikinčiųjų tėvas. Abraomas yra tikėjimo tėvas, nes keliavo nežinodamas, kur einas, aklai pasitikėdamas Dievu. Ir taip toliau galim paskaityti jo istoriją. Na, kita žavi istorija Senajame testamente yra Izaoko Rebekos istorija. Taigi Izaokas susilaukė dvynių, kurie rungtyniauja jau iščiose. Čia pradžios knygos 22 skyrius 22 eilutė. Na, berniukai, kaip ir normalu, jie linkia rungtyniauti. Sakoma, kad mamos myli visus vaikus vienodai, tačiau dėja ne visada. Izaoko Rebeka Jokūbą mylėjo labiau nei Ezavą. Ir iš to suvokiama, kad jie nebuvo identiški dviniai, nes skiriasi charakteriai, pomėgiai, išvaizda. Jokūbas yra gudruolis, meilus, Ezavas apžėlęs plaukais, daug negalvoja. Bastos po miškus medžioja. Ir štai vieną dieną grįžta alkanas ir už lešių lėkštę atiduoda broliui savo pirmagimystės teisės. Vėliau pagalvos ir pakovos, kaip pavalgys. Čia pradžios knygos 25 skyrius nuo 29 eilutės. Jis net sako, mirsiu iš bado, jeigu neduosi man tos lėkštės. Sirbos man nieks nesvarbu. Taigi, motinėlės savo padedamas, Jokūbas apgauna seną tėvą ir gauna pirmaginio palaiminimą iš tėvo. Su tuo susijusias visas teisės ir ypatinga padėti šeimoje. Taigi, Ezavo iš tiesų gaili visų laikų Biblijos komentatoriai, taip pat ir žydiškiai. Nepaisant to, kad štai toks šiek tiek nesivaldantis, šiek tiek gal kvailokas, bet vis tik buvo apgautas. Taigi, ar Dievas trenkė žaibų melagį Jokūbą? Ne, tačiau jie du grūmėsi, eina abu imtinių. Ir Jokūbas tol nepaleidžia viešpaties, kol gauna palaiminimą. O vėliau ir brolio atleidimą. Na, bet paskui turi kęsti savo vaikų šunybę savo šeimoje. Kaip žinome, tą nuostabią Juozapo ir brolių istoriją. Per brolių pavydą jo jaunėlis, mylimasis, sūnus Juozapas atsiduria vergovėje Egipte. Dievo vaizda nepalieka ne tik nekaltojo Juozapo, bet ir kaltųjų brolių ir jų vargšo tėvo. Viskas išeina į gerą. Juozapas badmečiu visiems jiems parūpina duonos. Jisai sako, tai nebekaltinkite savęs, visa tai turėjo įvykti, kad viešpats per mane jūs išgelbėtų. Taigi, tikrai, galim sakyti, čia buvo padarytos tokia sunki nuodėmė parduoti broliui vergiją, ar ruošiasi nužudyti, bet Dievo tai nesustabdo toliau jais rūpintis šitoje situacijoje. Pasinaudoja Juozapu ir jo atviromu, jo šventai dvasiai ir jais visais pasirūpina. Ir toliau auga Dievo tauta. Na, sakyčiau, viena nemaloniausių šeimų istorijų vis dėlto yra Loto ir jo dukterų. Kai buvo sunaikinta Sodoma ir Gomora, beliko gyvi tik Lotas su dukterimis. Na, nebuvo merginoms už ko tekėti, visi sunaikinti vyrai, o Biblijoje veikia stiprus įsitikinimas. Gyvybė neturi sustoti. Tai štai, ką jos sumanė. Ta naktį juodvi nugirdė savo tėvą vynu, pirmagimė įėjo ir gulėjo su savo tėvu. Pradžios knygos 19 skyrius 33 eilutė. Ta patį padarė ir jaunesnioji. Na ir kągi Dievas? Gal ir jie sunaikins kaip Sodoma ir Gomora? Gal druskos stulpais pavers? Ne, jis to nepadarė. Būtent iš jų kilo ta nuostabioji geroji Rūta, karalius Dovido promočiutė. O iš Judo ir Tamaro santykio, kuris irgi nebuvo pats teisingiausias, Rūtos vyras Boazas, labai geras žmogus, karalius Dovido prosenelis. Apie tai galite paskaityti gražią romantinę Biblijos novelę Rūtos knygą. Taigi, kasgi ta Tamara? Tamara buvo dar viena Izaoko marti, Izaoko sūnaus Judo marti. Ir su ja buvo neteisingai pasielgta, negalėjo susilaukti vaikų. Apimta nevilties, patikojo savo uošvio, persirinkusi prostitute, na ir taip sugyveno su jo vaiką, jam nežinant. Čia pradžios knygos 38 skyrius, ką domintų. Tačiau ši moteris, tarp labai nedaugelio moterų, paminėta viešpaties Jėzaus genealogijoje, Evangelijoje pagal Matą. Taigi viešpats labai pagerbė tą vargšę moterį. Ir tai sako viena. Mūsų nuodėmės jo nesustabdo. Nuodėmės, kurios vyksta mūsų šeimose, visi nesklandumai, nesusipratimai. Jis niekad nepraranda vilties šeimos gale gyti ir aukti iš kartos į kartą. Štai pranašas Ozėjas turėjo gyventi su žmona viešpaties nurodymu, kuri buvo pagonių šventyklos prostitutė. Kodėl? Štai, paklausykim. Viešpats sako Ozėjai, eik, imk savo žmoną moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas pamesdamas viešpatį daro didelę kekšystę. Taip jis norėjo parodyti Izraeliui per pranašo šeimos gyvenimą, kaip jaučiasi viešpats išduotas savo tautos stabmeldyste. O jis jaučiasi it išduotas vyras. Toks vyras, kuris taip stipriai myli, jo gali atleisti savo žmonos neištikimybę. Jis sako, kad dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jo širdį. Ten atiduosiu jai vynogynus, Achoro slėnį padarysiu vilties durimis. Ten jie atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kai išėjo iš Egipto žemės. Susisako tautai, susižadėsiu su tavimi amžinai, susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu, ištikimą meilę ir gailestingumu. Susižadėsiu su tavimi ištikimybę. Taigi, galim tikrai užjausti pranašo Ozėją. Jo šeimos gyvenimas turėjo būti labai sudėtingas, nes turėjo atvaizduoti Dievo santykį su savo tauta. Tauta, kurią jis labai myli, o ji neištikima. Taip pat galime pažvelgti dar ir į karaliaus Dovido šeimą. Žinome, kad karalius Dovidas laikomas tokiu labai teigiamu karaliumi, gal tik pora karalių iš Senojo testamento taip nušviesti teigiamai yra. Tačiau mes žinome, kad tai nusidėjėlis karalius, kuris ne tik kad labai mylėjo Dievą, jis taip jį mylėjo, kad iš džiausmo prieš sandoros skrynę šoko nuogas, taip džiaugiasi Dievu ir jo dalykais. Tačiau jis nusidėjo. Kas skaitote Bibliją, tikriausiai žinote istoriją, kaip jisai ant stogo pamato besimaudžiančią moterį, jos įsigeidžia, ją parveda ir kad ją gautų, išsiunčia vyrą kare į pirmas gretas. Ir jisai žuvo. Ir pranašas Natanas jam pasakodamas tokį palyginimą atveria akis, kad jisai yra tas nedoro žmogus, tas žmogžudys. Ir kodėl vis dar išliko po to, po šitos nuodėmės Dovidas, teigiamas herojus, kad jisai tikrai gailėjęs ir atgailavo. Dėl to. Na, bet jo šeimoje visokių įvairių tikrai liūdnų istorijų yra. Ir viena iš tokių yra, kad prieš jį sukyla sūnus Absalomas ir vejasi, norėdamas nužudyti su savo palyda, Dovidas turi bėgti nuo savo sūnaus. Kažkas surengė ją Jordano slėnį jam vaišės netikėtai. Tai vat iš to mes turime spėjamą psalmę, 23 nuostabėje psalmę, kad viešpats parengė man stalą prieš akivaizdoje. Ir net tamsiausių slėnių eidamas nieko nebijosiu. Dovidui tai turėjo būti tamsiausias slėnis, kad turi bėgti nuo savo mylimo sūnaus, nes kai galiausiai kariai jį nukauna, Dovidas jo labai gaili ir rauda, nes kaip ir visi tėvai, jeigu vaikai elgiasi netinkamai, jie vis tiek juos myli ir gaili, kai jam kas nors nutinka. Ir net ir per šitą štai netobulą šeimą, per įvykus štai tokiai nuodėmiai, vis tiek pažada Dovidui palikuonį, pažada tą, kurio karalystė, sako, tavo sostas niekad nesibaigs, karalystė nebus galo ir Mes žinome, kad tas karalius buvo Jėzus Kristus, pats Dievo sūnus. Jėzus pats save evangelijose pristato kaip sužadėtinį jaunikį, kuris atėjo kviesti mūsų į savo vestuves. Tuose palyginimuose Jėzus aptaria svečius, kas bus pakviesta, kas nebus, pamergės, kad turi ateiti su žibintai, žinom, kuriuose yra pakankamai alyvos, vestuvių drabužius, nes kas ateis netinkamai apsirengę į vestuves, tie nebus įleisti. Ir netgi žinome vieno jo vestuvių pabrolių vardą – Jonas. Jonas Krikštytojas. Jis sako, aš džiaugiuosi. Jaunikio bičiulis džiaugiasi ir girdi jo balsą ar džiaugiasi. Jonas tas, kuris džiaugiasi, klausydamas jaunikio balso, kuris yra Jėzus. Tada kyla kitas klausimas, kasgi ta viešpatė sužadėtinė ar žmona? Apreiškimo knyga, paskutinė švento rašto knyga, apdainuoja avinėlio vestuves. Apreiškimo knygos 19 skyrius 7-9 eilutės. Ten sakoma, jai buvo duota apsivilkti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Kažkokia įdomi ta sužadėtinė, ar ne? Apaštalas Paulius sako, kad Jėzaus sužadėtinė yra bažnyčia. Ir tai kalba laiške Efeziečiams 5 skyriuje nuo 22 iki 33 eilutės. Ir Paulius netgi mano, kad vyrai ir žmonos turi žiūrėti į Kristų ir bažnyčią kaip tobulo šeimos pavyzdį. Sako, jūs moterys, būkite klusnio savo vyrams lyg at viešpačiai. Nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur te klauso vyrų. Ir vėl, jūs vyrai mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbė vyrą. Taigi, Kristus myli savo sužadėtinę bažnyčią, tai yra mus visus kaip save, nes jie yra jo kūnas. Ir tai nutinka per Eucharistiją. Jis tą kūną stato per Eucharistijos šventimą. Todėl bažnyčia ir Kristus yra, kaip kad vyras su žmona yra vienas kūnas. Jis ją, bažnyčia, Kristus, bažnyčia pašventina, prausia vandenį ir žodžiu, maitina savimi, globoja. O ji glaudžiasi prie jo. Bet ar ji tobula? Ar jau tobula? Paskaičius to paties Pauliaus laiškus matome, kad nuo pat pradžių jau visko būta. Apreiškimo knyga pasakoja apie bažnyčią, kuriai reikia nuolat atsiversti, kurios meilė atšalo arba kuriai reikia prisiminti pirmąją meilę. O mes ir patys juk tai matome. Bet ar tai susilpnina viešpaties meilę jai? Greičiau atvirkščiai tik padidina. Nes kaip Jono laiške sakome, net jei mes taptume neištikimi, jis lieka ištikimas, nes negali savęs išsižadėti. Ir toje pačioje apreiškimo knygoje sakoma, kur yra laiškai bažnyčiams. Viename iš jų apreiškimo knygoje, antras skyrius, 13 eilutė, sako bažnyčiai, aš žinau, kur tu gyveni, ten, kur Šėtono sostas. Taigi Jėzus atjaučia bažnyčią bei pasigaili savo mylimosios, nes taip jis žino, kur mes gyvename ir kad nuolat esame kovoje, turime kovoti, kad liktume ištikimi. Ir tai nėra lengva. Taigi, ką šie keli pavyzdžiai sako? Ogi, kad Dievas turi laiko. Arba teisingiau, iš viso jo neturi, nes ten, kur jis yra, laiko nėra. Bet jis moka kantriai laukti mūsų. Galbūt dėl to ir vėluoja tuos 2020 metų antrą kartą ateiti. Laukia, kol visos šeimos paragaus jo pažado, iš kartos į kartą nuskaidrės, išsivalys, kaip kad Loto šeima ir kitos, ir atliks savo vaidmenį išganimo istorijoje. Tai dėkoju už dėmesį, kalbėjo apie netobulas Biblijos šeimas sesuo Onutė Vitkauskaitė. Sudie.